Þú hefði alltaf verið mjög ung þegar hún sagði þetta, er það ekki?
Jú, ég man sérstaklega eftir þess, vegna þess að það voru hamrar þarna innan við Svínafell sem heita Þverklettar.
Já.
Og þar var nú sagt að ætti að vera huldu fólk og mér dreymdi eins og mikinn draum huldu konu sem að ætti þar heima, það var nú bara draumur, ég sá aldrei neitt þar.
Hvað var hún gömul, hún var með þegar hún sagði þér þetta?
Hún amma mín?
Já.
Ég það man ég nú ekki. Nema það að hún var ekkert farin að kalka neitt. Þannig, hún var ekki orðin það gömul, annars varð hún gömul manneskja.
Er það verið svona sjötugt?
Já, svona hann tæplega verið það.
Já.
Hún tæplega það.
Hvað hét hún?
Sólveig Sigfúrsdóttir.
Hvaðan var hún?
Ég man ekki hvað það heiti þetta í Borgarfirðinum, ég hef aldrei já, komið þar.
Já, en hún var semast
austfirðingur,
já,
já,
já, ætti svona.
Já, 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 hún var það.
Voru nokkrar fleiri sagnir þarna örnefni? Voru nokkrar bletti sem ekki mátti slá eða staðir sem ekki mátti leika sér?
Nei, það var ekki. Hann ég því. Ég meinar það sem að amma var heima.
Já, það,
ég veit það náttúrulega.
Nei, já,
heima hjá mér?
Já.
Nei. Ég, það voru engir svoleiðis álaga bletti neinir.
Já.
Nei, ekki nema þessi þverklettar sem var sagt að huldu fólk byggi og það var nú trú manna þá að það væri svo víða.
Það er að kannski, þú maður skipt henni einum öðrum huldufólksögum sem aðrir hafa sagt þér?
Nei, maður nú ekki eftir því.